studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu toku je sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a, koje predvode lideri Milorad Dodik i Dragan Čović. Kako je najavljeno, konferencija za novinare planirana je za 16 časova, a prenosiće je Radio Televizija Republika Srpska. A evo šta smo vam pripremili za današnji dnevnik.
Narodna skupština razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj. Epidemiološka situacija pod kontrolom.
Tokom epidemije vlada Srpske u zdravstvo uplatila oko 100 miliona maraka, naveo Višković.
Mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Srpsku od sutra prestaje da važi.
Jasmina Ćosić Dedović ne može predstavljati BiH, to je uvreda za Srbe i Srpsku, izjavio Dodik.
Vučić sa patrijarhom Irinejom, crnogorska vlast radi na tome da Srba nestane u Crnoj Gori.
U Srpskoj oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Narodna skupština Republike Srpske danas odlučuje o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj na dnevnom redu sjednice koja se zbog propisanih mjera zaštite održava u zgradi vlade u Banja Luci. Između ostalog je potvrđivanje akata koje je donijela predsjednica Republike za vrijeme vanrednog stanja i prestanak važenja uredbi sa zakonskom snagom. Pred poslanicima je i prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu po hitnom postupku. Zasjedanje je počelo odavanjem pošte preminulim od posljedica virusa korona. Narodnu skupštinu pratila naša koleginica Milja Brkić.
U skladu sa propisanim mjerama na ulazu u zgradu vlade, poslanicima je najprije beskontaktnim toplomjerom mjerena temperatura. Nakon dezinfekcije sa maskama i obaveznom udaljenošću od 2 metra, pristupili su zasjedanju koje je otvorio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović. Rekao je da je Narodna skupština odluku o proglašenju vanrednog stanja u Srpskoj usvojila 28. marta. Time, kaže Čubrilović, nije marginalizowana uloga najviše zakonodavne institucije.
Želim jasno da kažem da vanredno stanje nije a priori posebi zloupotreba vlasti, nego je ono ustavna nadležnost Narodne skupštine i ono se uvodi samo u izuzetnim situacijama kao što je ova zbog epidemije. U vanrednom stanju prioritet je bila i još jeste zaštita života i zdravlja ljudi. I u tom cilju bilo je nužno djelimično ograničiti pojedina prava kao što je kretanje, okupljanja i još neka ljudska prava, što je učinjeno na osnovu ustavnih nadležnosti.
Prijedlog o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj parlamentu je uputila vlada, a na osnovu dnevnih pokazatelja broja testiranih i zaraženih. Zdravstveni sistem nije zatrpan i stvorene su sve pretpostavke da vanredno stanje bude ukinuto, rekao je u obraćanju predsjednik vlade Radovan Višković.
Te kako se bilježi linearan rast broja zaraženih lica, smatramo opravdani uvođenje pristupa koji će nas postepeno vraćati u novu normalu. To znači vraćanje ranijim aktivnostima sa pridržavanjem mjera fizičke distancije i intenzivnim sprovođenjem mjera respiratorne higijene i dezinfekcije uz kontinuirano epidemiološko praćenje i nadzor na sprovođenje mjera i drugih zakona i drugih akata.
Premijer je sumirao i sve odluke koje su vlada i predsjednica Republike donijeli tokom trajanja vanrednog stanja. Cilj svih mjera, naveo je premijer, bila je zaštita zdravlja svih stanovnika Republike.
Niko od nosioca vlasti u Republici Srpskoj nije želeo uvođenje vanrednog stanja, niti jednom političaru nije u interesu da nosi odgovornost tokom vanrednog stanja, ali u Republici Srpskoj postoji odgovornost i vlasti, počevši od Narodne skupštine, predsjednika Republike Srpskog, člana predsjedništva i vlade Republike Srpske, koja je prihvatila odgovornost i svi su radili u izuzetno nepovoljnim, istorijskim, teškim trenucima.
Vanredno stanje, rekao je Višković, omogućilo je nesmetano funkcionisanje sistema u Srpskoj, prije svega njegovog zakonodavnog dijela, što pokazuje i 19 donesenih uredbi podijeljenih u dvije grupe, one koje štite zdravlje stanovništva i omogućavaju privrednu obnovu. Posebno je apostrofirao osnivanje Fonda solidarnosti Republike Srpske.
Fond solidarnosti je opravdao svoje postojanje, budući da smo spriječili, da smo sredstvima iz tog fonda prvom odlukom isplatili jednokratne novčane pomoći zdravstvenim radnicima koji su sve vrijeme bili na prvoj liniji odbrane od virusa korone. Potom smo isplatili jednokratne pomoći policajcima, policijskim službenicima, pripadnicima Republičke uprave civilne zaštite kao i pripadnicima komunalne policije.
O ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj poslanici će se izjasniti odmah po okončanju rasprave o ovoj tački koja je prva na dnevnom redu. Nakon nje raspravljaće se o potvrđivanju akata koje je donijela predsjednica za vrijeme vanrednog stanja. Očekuje se višednevna sjednica jer je na dnevnom redu i prijedlog rebalansa republičkog budžeta. Prema prijedlogu koji je utvrdila vlada, budžet je povećan za 188 miliona i iznosi 3,613 milijardi maraka.
Mada je tema prve tačke ovog skupštinskog zasjedanja ukidanje vanrednog stanja, nakon dva mjeseca današnja poslanička rasprava znatno je odmakla od toga. Najprije se je raspravljalo o tome zašto parlament ne zasjeda u zgradi Narodne skupštine. Zatim se je diskutovalo o potrebi nošenja maske tokom govora, pri čemu je poslanik PDP-a Draško Stanivuković izjavio da bi želio poslanike pozicije zaraziti virusom. U rijetkim konstruktivnim diskusijama mogli su se čuti razlozi na osnovu kojih je stvorena pretpostavka za ukidanje vanrednog stanja u Republici Srpskoj. Diskusiju je pratio naš novinar Darko Đurić.
Republika Srpska u proteklih 7 dana došla je na procenat ispod 5% zaraženih. Pokazatelji su jasni i vrijeme je da se ukine vanredno stanje. Ovo je tokom poslaničke rasprave objasnio ministar Alen Šeranić poslaniku PDP-a Drašku Stanivukoviću.
Broj zaraženih 28. marta bio je prosječno 3. I tad ste uveli vanredno stanje. Danas kada je prosječni broj zaraženih preko 20, kažete da se stvorili uslovi da se ukine vanredno stanje. Ja postavljam pitanje koga vi zezate.
Nije samo epidemiologija stvar prosječnog broja, to je stvar trenda. 28.3. vi možete ovdje da vidite da nam se krenuo povećavati broj prema linearnom rastu lica koja su bila zaražena tada i tad je došla odluka vezana za vanredno stanje. Ovdje imamo 14.5. kada smo došli do ukidanja toj odluke o vanrednom stanju i prijedloga, kada nam je ponovo broj aktivnih slučajeva pao ispod broja onih koji su oporavljeni. A isto tako imamo isto podatke vezano za broj lica koji su u bolnicama sa 28.3. i sa 14.5. kada smo donijeli odluku vezano za prekid vanrednog stanja, tako da smo se vodili tim trendom kada smo donosili ove odluke.
Srpska je do danas uradila 23.000 testova na virus korona, a Federacija BiH 31.000. Razlika nije dupla, kako tvrdi opozicija, istako je premijer Radovan Višković. Naveo je i da je naručeno 50.000 brzih testova. U replici šefu kluba SDS-a Miladinu Staniću rekao je da je u zdravstveni sektor doznačeno blizu 100 miliona maraka.
Pa zar vi očekujete da mi raspravljamo o stanju u zdravstvu kad znamo da je dužno 1.100.000.000? Ne bi mi vama danas imali šta da prigovorimo ni na prvu tačku dnevnog reda, koja se radi i o uvođenju i ukidanju vanrednog stanja. Ali, gospodo draga, kad dođemo na kraj rebalans budžeta i zaduženja, onda imamo šta da vam kažemo.
Do ovog momenta, počev od početka ove pandemije u Republici Srpskoj, vlada Republike Srpske je doznačila blizu 100 miliona maraka za zdravstveni sektor. I to treba da se zna.
Višković je odbacio prozivke opozicije i u vezi sa nabavkom pokretne bolnice. U Srpskoj kaže nema afera poput one sa respiratorima u Federaciji.
Nema, gospodo, u Republici Srpskoj afere ni respiratora ni bilo čega. Te respiratore sam imao na stolu kao ponudu prije nešto imala Federacija. Nismo uzeli u Republici Srpskoj. Za sve jedan respirator koji je nabavila Republika Srpska i koji je platila, saglasnost je davao gospodin Peđa Kovačević, načelnik klinike intenzivne njege kliničkog centra. I čovjek je rekao, ove mašine ne odgovaraju i nisu za liječenje pacijenata.
Pohvale na račun vlade zbog donesenih mjera u borbi protiv COVID-19 ispred SNSD-a iznio je šef poslaničkog kluba Igor Žunić. Naredni cilj treba da bude što brži oporavak privrede, istakle je tokom rasprave i spomenka Stevanović iz Demosa.
Ja mislim da je naš sistem odgovorio adekvatno, na vrijeme, sa kvalitetnim mjerama. I mislim, kao što sam mislio onaj dan kada smo vodili vanredno stanje, da nam to treba. Treba nam da bi ubrzali procese, treba nam da bi donosili odluke na vrijeme, a i te odluke su se donosile u trenutku kada se o njima razmišljalo. Nisu to bile ni jednostavne odluke.
Ja vjerujem da je vlada svjesna sveg ovog što smo već imali, da će u narednom periodu pripremiti jedan konkretan set mjera i poteza izlaska i oporavka, što bržeg oporavka privrede.
Prigovor na uredbe sa zakonskom snagom koje je donijela predsjednica Republike imao je šef kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak. Odgovorila mu je predsjednica Cvijanović.
28. marta Predsjednica je tokom rasprave vrlo precizno rekla da će tokom vanrednog stanja oko svih stvari koje bude radila i odluka koje će donositi u okviru novih ovlaštenja konsultovati sve parlamentarne stranke. Da će pokušati da se te odluke donose zajedno. Ja ne znam za druge, ja ću reći u ime PDP jer sam takvu informaciju dobio od drugih kolega iz vrha stranke da nije bilo nikakvog kontakta.
Procijenila sam da biste mi otežali posao kao predsjedniku Republike, procijenila da sam da biste opstruisali donošenje dobrih rješenja za privredu i za građane Republike Srpske, procijenila sam da biste bili štetni po interese zdravstva i zdravstvenog sektora, procijenila sam da biste opstruisali donošenje uredbi kojima se omogućava provođenje nastavnog procesa u oblasti osnovnog, srednjeg, visokog obrazovanja i na osnovu svoje političke procjene, evo nisam vas konsultovala. Da li sam prekršila Ustav? Nisam. Da li sam prekršila procedure? Nisam. Da li sam vam obećala? Pa nisam. Tačno. Procijenila sam da niste zaslužili.
Sjednica nije protekla bez incidentnih situacija. Pojedini poslanici opozicije na početku sjednice odbijali su da nose maske, iako je to obavezno. Zbog toga su SNSD-ovi poslanici u jednom trenutku napustili zasjedanje.
Mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku prestaje da važi. Ova odluka koja se odnosi samo na građane Srpske donio štab za vanredne situacije. Riječ je o zaključku donesenom 11. maja prema kojem su osobe tokom ulaska u Srpsku dobijale rješenje o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana. Premijer Radovan Višković na sjednici Narodne skupštine obrazložio je ostale mjere koje će biti preduzete.
Da se obratimo savjetu ministara i da tražimo da ulazak građana u Bosnu i Hercegovinu bude onakav kao što će sutra Srbija donijeti na svojoj vladi i bit će u primjeni od petka. I bez testiranja i bez kućne izolacije. I to je doneseno jutros na štabu. Mi smo jutros na štabu povukli od sutra o 6 časova i naše inspektore sa graničnih prijelaza gdje neće više izdavati rješenja o izolaciji, odnosno o kućnoj izolaciji.
A u Republici Srpskoj danas se preminuo još jedan pacijent kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa korona. Riječ je o 84-godišnjem pacijentu koji je preminuo u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. U Srpskoj je u posljednja 24 časa testirano 529 uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod još 14 lica, saopšteno iz Ministarstva zdravlja.
Po 3 lica su iz Banja Luke, Prijedora i Modriče, 2 lica iz Teslića i po 1 lice iz Kozarske Dubice, Ribnika i Prnjavora. Testirano je još 26 zdravstvenih radnika iz Banja Luke, Prijedora, Mrkonjić grada, Doboja, Istočnog Sarajeva i Broda, a pozitivan test potvrđen je kod jedne medicinske sestre iz Prijedora koja je već u izolaciji. Do sada je u Srpskoj potvrđeno 1306 slučajeva virusa korona, oporavilo se 658 lica, a preminula su 93 lica.
Banja Luka je na putu postepenog završetka epidemije koronavirusa. Situacija se polako smiruje, broj oboljelih opada, izjavio je nakon današnje sjednice Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik Igor Radojčić. On je upozorio da i dalje treba biti oprezan jer su moguće nova žarišta. Narednih dana grad će se baviti stabilizacijom financija. Za 27. maj zakazana je vanredna sjednica Skupštine grada. Aleksandar Javorac.
Pad prihoda u gradskom budžetu do polovine maja je 11 miliona maraka. Očekuje se da će do kraja godine minus u gradskoj kasi dostići čak 30 miliona. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić kaže da grad ipak neće odustati od kapitalnih projekata. S tim u vezi stabilizacija budžeta biće tema vanredne sjednice Skupštine grada.
Centralna tema su gradske financije. Pred Skupštinom grada u srijedu će se naći nacrt rebalansa budžeta. Rebalans budžeta u nacrtu iznosi 147 miliona maraka, manji je za 3 miliona u odnosu na prethodni okvir, ali unutrašnja struktura preživjela ogromne promjene i uštede u različitim iznosima. Predviđena je emisija obveznica za kapitalna ulaganja u vrijednosti od 12 miliona maraka.
U više gradskih odjeljenja primaju zahtjeve na osnovu javnog poziva koji je grad raspisao za dodjelu subvencija, olakšica ili otpisa dugovanja.
Obrađeno je 301 zahtjeva za subvencije komunalne naknade, pripremljeno još 600. Za subvenciju kamata koja postoji kao jedna od linija podrške, predložena je izmjena skupštinske odluke koja će ići na vanrednu sjednicu u iduću srijedu. Na zahtjev Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca rok sa kojim poslodavci su mogli podizati kredit se pomjera mjesec dana unazad sa polovine aprila na 12. mart kada su počele se primjenjuju mjere.
Na sjednici gradskog štaba za vanredne situacije rečeno je da su mjere preduzete u protekla tri mjeseca bile opravdane. Direktorica Doma zdravlja Banja Luka Nevena Todorović kaže da je od početka epidemije u Banja Luci zabilježeno 577 oboljelih lica, a njih 304 se oporavilo.
U posljednjih nekoliko dana imamo manji broj pacijenata sa temperaturom i akutnim respiratornim tegobama. Prosjek pozitivnih lica na koronavirus za prošlu nedjelju je 5,5, dok je prosjek pozitivnih lica u ovoj nedjelji oko 4. U skladu sa preporukama Republičkog štaba za vanredne situacije, Dom zdravlja Banja Luka je prilagodio svoje radne procese sa 50% kapaciteta. Svi dalji koraci u našem radu su usaglašeni sa kolegama sa Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka.
Kako je najavljeno, od ponedjeljka 25. maja bit će povećan broj polazaka autobusa u gradskom prevozu.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik smatra da je prijedlog kandidature Jasmine Ćosić Dedović za sudiju Međunarodnog krivičnog suda u Hagu apsolutno neprihvatljiv, te da predstavlja omalovažavanje ne samo BiH, nego i samog ovog suda. Uvjeren sam da je na takvo mjesto potrebno predložiti kandidata sa visokim moralnim i profesionalnim kvalitetima, koji je između ostalog nepristrasan i etičan, a što nikako ne može biti osoba koja je bila dio tima ratnog zločinca Nasera Orića.
Zato još jednom naglašavam da je ovakvim prijedlogom uvrijeđen cijeli srpski narod, Republika Srpska, BiH, ali Međunarodni krivični sud u Hagu, naveo je Dodik u pismu ministarki inostranih poslova Bosne i Hercegovine Biseri Turković i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Dodik je naveo da je Ćosić Dedović učestvovala i u donošenju sramne presude u kojoj je zločinac Sakib Halilović oslobođen po komandnoj odgovornosti za monstruozno ubistvo nevinog 12-godišnjeg dječaka Slobodana Stojanovića.
Predstavnički dom parlamenta BiH završio je danas raspravu o negativnom mišljenju Ustavno-pravne komisije na prijedlog zakona o izboru stranih sudija Ustavnom sudu BiH. Poslanici SDS-a i PDP-a koji na komisiji nisu podržali ovaj prijedlog promijenili su svoj stav i danas najavili da su saglasni da se ovaj zakonski prijedlog razmatra u daljnoj parlamentarnoj proceduri. Iz Sarajeva se javlja kolega Radan Škipina.
U odnosu na jučerašnji dan, poslanički klub SDS-PDP promijenio je svoj stav u pogledu podrške negativnom mišljenju Ustavno-pravne komisije o prijedlogu zakona o izboru stranih sudija u BiH. Član komisije iz tog kluba, Dragan Mektić, bio je uzdržan na ranijoj sjednici komisije i time doprinio da se izglasa mišljenje po kome prijedlog zakona nema ustavni osnov. Takav Mektićev pristup danas je relativiziran uz najavu čelnika te dvije stranke Mirka Šarevića i Branislava Borjanovića da će odbaciti negativno mišljenje komisije, ostajući pri svom stavu da Narodna skupština Republike Srpske treba da imenuje još jednog sudiju Ustavnog suda BiH umjesto sudija stranaca, čime prijedlog zakona dobija šansu da ide u dalju proceduru.
Slažemo se sa inicijativom neka, a to ide u proceduru, treba da odu strane sudije, ali ćemo iskoristiti priliku da posjetimo naše kolege iz SNSD-a o čemu smo razgovarali i da ih posjetimo da je ovo prenos nadležnosti.
I mi ćemo voditi računa o tome i pokušati da amandmanski djelujemo ako prođe zakon prema drugom čitanju, da amandmanski djelujemo da pokušamo reagovati na način da Narodna skupština ima svoju jasno definisanu ulogu, jer sve ostalo je za nas prenos nadležnosti.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Bursać-Novaković ne želi da prerano donosi zaključke o daljem toku stvari, sve dok se ne bude znao ishod glasanja o prijedlogu zakona koji predviđa da troje domaćih umjesto stranih sudija imenuje predsjedništvo BiH, dvoje iz Federacije BiH, a jednog iz Republike Srpske. Ovo imenovanje potvrđivao bi Dom naroda parlamenta BiH, navodi Novaković Bursać.
Ne bih da prejudiciram rezultat glasanja dok se on zaista ne desi, ali kako sada stvari stoje, glasovi iz Republike Srpske bi mogli biti u tolikom broju, znači 10 najmanje, da u stvari vrate ovo mišljenje ponovno Ustavno-pravnoj komisiji na razmatranje, što bi bilo u stvari i najpravilnije u ovom trenutku.
Predsjednik Srpskog kluba Nenad Stevandić, vjerujući da će se poslanici SDS-a i PDP-a izjasniti protiv negativnog mišljenja Ustavno-pravne komisije, već ima i prijedlog amandmana na prijedlog zakona.
mi ćemo se potruditi da ponudimo varijantu koja je vezana za to da neka ostanu sudije stranci, ali da ih bira domaće zakonodavstvo, jer bi time suverenitet Bosne i Hercegovine bio spašen.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH i lider SDA Bakir Izetbegović ne vjeruje u odlazak stranih sudija, ali vjeruje u odlazak OHR-a.
Na putu ka članstvu u EU ne znam da li će otići inostrane sudije, ali otiće OHR. Ali to neće biti sve dok imamo snage u Bosni i Hercegovini koje direktno prijete njenu cjelovitost, koje u svoje stranačke dokumente, kongresne dokumente stavljaju takve stvari.
Na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH dogodilo se jedno poslaničko priznanje koje je u potpunosti ogolilo suštinu i način rada Ustavnog suda BiH. Poslanik SDA Alma Čolo požalila se u svojoj diskusiji kako se njenoj stranci prigovara da su dvoje bošnjačkih sudija Ustavnog suda izabrani kao dugogodišnji članovi i funkcioneri te stranke. Prigovara se nama, a isto je uradio i HDZ, koji je uspio da također svog člana progura za ustavnog sudiju, kazala je Čolo. Većina poslanika negativno je reagovala na ovu diskusiju, dok se poslanik Saša Magazinović javno suprotstavio dosadašnjoj praksi ovladavanja pravosuđem.
Kako smo rekli, poštovani slušalci, u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu, evo upravo je počela konferencija za novinare srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Da u najmanji možda je problem tog novca, ali i drugi plasmani kao što je s Evropskom unijom i drugi koji trebaju da dođu ovdje prate sredstva MMF-a, jer sredstva MMF-a nisu došla do krajnjih korisnika, onda imamo problem. U tom pogledu, dakle, kod nas nema nikakvih problema oko toga. Mi smo samo danas konstatovali da postoje svi neophodni i papiri i uslovi da guverner Centralne banke izvrši raspodjelu sredstava kako je to navedeno u pismu namjera i mi ga javno pozivamo da to učini. S druge strane, razgovarali smo i o nekim odnosima koji su vezani za rad u parlamentu, odnosno parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini mnogi poistovjećuju parlament i parlamentarnu skupštinu, to je bitno različito, imajući u vidu činjenicu da parlamentarna skupština nije slučajno nazvana baš takvim tijelom i da to ne može da bude klasični parlament i da je baziran isključivo na nekim predstavničko-delegatskim principima i da je trebalo da predstavlja upravo skupštine, odnosno parlamente sa drugih nivoa. Danas vidimo da mnogi pokušavaju da od teh institucija naprave neke stvari koje ne nisu po ustavu. Mi smo ovdje razgovarali naravno i o zloupotrebama, osnovna zloupotreba je vezana za Centralnu izbornu komisiju. Mi smo danas ovdje opet razgovarali o tome da postoje naravno sredstva koja se mogu odobriti iz privremenog aranžmana za održavanje lokalnih izbora, ali ovdje problem nezakonito izabrana Centralna izborna komisija. Nije poštovano nekoliko važnih stvari koje predviđa zakon, prije svega konkurs za članove Centralne izborne komisije. Nije poštovana situacija da se biraju oni koji nisu politički angažovani. Ako ljudi koji se biraju, pa i ovog danas koji se bira, može se izvući dokaz o političkom angažmanu. I treće, Centralna izborna komisija koja je u mandatu ne može da ode sa pozicije sve dotle dok se ne implementiraju zadnji rezultati izbora, a vi znate da to nije urađeno u federaciji. Dakle, ono što savršeno dobro razumijemo i želimo, mi nemamo kao partije probleme sa izborima i njihovim održavanjem, nemamo probleme ni sa rezultatima tih izbora i mi smatramo da treba da se izbori održe u legitimnom i legalnoj atmosferi. To svakako nije atmosfera u kojoj imate nelegitimno izbor Centralne izborne komisije. I špekulacije koje idu zatim jeste da se pravi politički motivisana Centralna izborna komisija koja će služiti jednoj policiji ili politikama, jednim politikama, koje treba da obezbede savezništvo oni koji su birali takvu Centralnu izbornu komisiju, kako bi mogli da bez ikakvih osnova kreiraju sam izborni rezultat, što je krajnji cilj. Možda i nije samo pitanje ovih izbora lokalnih, nego prije svega izbora koji dolaze opštih izbora, da se pripremi takva jedna struktura Centralne izborne komisije i mi smo kao politički ljudi veoma svjesni toga i odbacujemo bilo kakvu mogućnost da to bude špekulativnog karaktera i smatramo da ako išta treba da se uradi u ovoj zemlji, treba da se obezbedi potpuna zakonitost, time i ustavnost bilo kog organa. Znamo da su kod sudova podneseni značajan broj prigovora vezano za to i vjerujemo da će sud pokazati da nije politički motivisan i da će poništiti izbor Centralne izborne komisije. Tada bi se mogli stvoriti uslovi za odobravanje sredstava za održavanje izbora. U svakom slučaju, dakle, želim još jednom da nakladim, bez obzira na silne zahtjeve koji dolaze o tome da se odobre sredstva, sredstva nisu problem, mogu biti odobrena određenoj proceduri kod savjeta ministara i uslovima privremenog finansiranja, ali ovdje problem je Centralna izborna komisija. Ako prihvatite da Centralna izborna komisija koja je nezakonito izabrana vodi ovaj proces, onda ste prihvatili i Centralnu izbornu komisiju, a time ste prihvatili naravno i situaciju da ti izbori budu nelegitimni i nezakoniti. Razgovarali smo o našoj međusobnoj saradnji na drugim nivoima. U okviru savjeta ministara mislim da postoji dobra saradnja. Ja sam gospodina Čovića upoznao sa dva momenta. Jedan je da sam ranije imao sastanak sa gospodinom Bakirom Izetbegovićem, na kome nije bio prisutan Dragan Čović, ali smo razgovarali upravo o radu i mogućem radu savjeta ministara i naravno parlamentarne skupštine. U okviru toga smatramo da je neophodno da se vrše i obezbijedi izvršavanje imenovanja za one funkcije i ona mjesta gdje, kao što je recimo SIPA, RAK i drugi, kako je to predviđeno zakonom, gdje je završen ta procedura. Imamo 6 mjesta gdje je sada završena procedura vezano za konkurs, izbor od strane komisije i prijedlog savjeta ministara i sad to tu stoji. Sa gospodinom Bakirom Izetbegovićem se dogovorio da se deblokiraju ta imenovanja. Danas sam isto tako razgovarao i sa gospodinom Čovićem i mislim da je takav dogovor postoji, s tim što naravno ostaje podjela vezano za te glavne funkcije u Bosni i Hercegovini, kako je to ranije sporazumom predviđeno, sve dotle dok se ne dogovori novi sporazum. Prema tome, u tom pogledu očekujem da će savjet ministara nastaviti da imenuje u skladu sa propisima ljude na te funkcije. Ono što je još važno reći da što se tiče kantona 10, mi ostajemo u političkom savezu sa HDZ-om. Bez obzira na određene tamo turbulencije koje vidimo, SNSD ostaje privržen sporazumu o političkoj saradnji sa HDZ-om i mi ćemo na tom pitanju ostati do kraja. Dakle, to su osnovna pitanja o kojima se govorilo, naravno i oko epidemije. I gospodin Čović i ja smo složili da i naše delegacije da je neophodno da Bosna i Hercegovina otvori granice kako se to čini u regionu i da to ne bude, da ne bude sa nekim većim zakašnjenjem. Kao što znate, Srbija će sutra donijeti odluku da je slobodan ulaz svih u Srbiju bez ikakvih kontrola, bez ikakvih samoizolacija, bez ikakvih, dakle, kontrola u smislu nalaza na koronavirus. Mislim da, imajući u vidu ekonomske potrebe i turističke potrebe, da je neophodno otvoriti granicu i Bosne i Hercegovine. I danas smo se složili da takav jedan zahtjev uputimo i savjetu ministara, da već na sutrašnjoj sjednici savjeta ministara donese se jedna takva odluka. Kasnije večeras u okviru predviđenih aktivnosti gospodin Čović ima sastanak sa gospodinom Izetbegovićem i on će ga upoznati sa našim sastankom. Znači, ovdje nema mjesta bilo kakvoj priči. Evo, ima vas dvojica, trećeg nema, evo, bit će i njih dvojica, mene neće biti. Dakle, svi pokušavamo nešto da učinimo, ja ne vidim da je to imalo iracionalno ili nepotrebno ili upereno protiv bilo koga. Veoma je jasno, ukoliko nema konsenzusa, dogovora, da mnoge stvari neće ići. I druga stvar koju sam upoznao gospodina Čovića, imajući u vidu da on nije mogao da bude informisan s druge strane, to je nedavna rasprava na predsjedništvu koju smo imali vezano za ilegalan ulazak migranata. Dakle, na tom sastanku koji nije imao tu temu, gospodin Radončić je obavijestio predsjedništvo da je 3000 migranata iz Pakistana ušlo u Bosnu i Hercegovinu na bazi lažnih viza koji je dao ambasador Bosne i Hercegovine koji je u Pakistanu. Dakle, ono što je neophodno, mislim da je to veoma, veoma teška za sve nas tvrdnja u činjenici da postoji takva mogućnost da neko zloupotrebljava poziciju ambasadora i da to radi i da je neophodno što je hitnije učiniti istragu u tom pogledu i javnost Bosne i Hercegovine obavijesti o tome. Dakle, vidljivo je da postoje određeni različiti koncept u okviru bošnjačke političke elite vezano za migrantsku krizu. Ja sam jedno reći, a to ću vam ponoviti vjerovatno i za stranovišta hrvatske komponente, gospodin Čović, u Republici Srpskoj neće se otvarati kampovi, nikakvi pozivi na solidarnost ili bilo šta drugo neće biti od koristi, jer mi ne želimo da budemo dio jedne prevare koje očigledno postoji sa stanovišta bošnjačke političke elite, koje dozvoljava da njihov predstavnik, odnosno ambasador, koji je ambasador, dakle, izdaje lažne vize i ubacuje ovdje migrante koji postoji sve veći problem. Koliko znam, koliko sjećam, gospodin Radončić upravo govori o tom da to postaje ozbiljan problem kod Bošnjaka, jer ljudi koji se nalaze u kampovima, kao što ste mogli prije nekoliko dana vidjeti, već su spremni da se fizički obračunavaju sa samim političkim snagama. To je ozbiljno stanje. Ja kao član predsjedništva smatrao sam obaveznim da gospodina Dragana Čovića upoznam kao predsjedavajućeg Doma naroda o toj situaciji koja očigledno pokušava da se amortizuje i da se ne vodi do kraja. Očekujem da će tužilaštvo, kao što sam obaviješten, koji je već zaprimilo taj predmet i formiralo taj predmet, veoma brzo izaći u javnost sa podacima o tome. Da li je to tačno, nije tačno, da li i šta je poduzeto na tom planu. I na kraju ovog dijela, kasnije ću odgovoriti na svako vaše pitanje, reći samo sljedeće. Što se mene tiče i srpske strane u Bosni i Hercegovini, mi smo za hitnu, bezuslovnu deportaciju svih migranata iz Bosne i Hercegovine. Hvala.
Obraćam se predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, predsjednik HDZ-a, dr. Dragan Čović. Izvolite.
Hvala lijepo. Pa evo, prije svega da se zahvalim predsjedniku Dodiku na današnjem terminu da sjedimo, razgovaramo, jer smo mi redovito u komunikaciji, ali zbog koronavirusa i ove pandemije nismo imali na ovakav način mogućnost se sretati. I da nastavljamo ovo što je on sam kazao, suradnju dvije stranke na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, gdje imamo utjecaja na funkcioniranje te vlasti, i dotakli smo se svih ovih tema, ja i neću ponavljati, od razine parlamenta, vijeća ministara, entitetskih razina, do ovih lokalnih razina gdje zajedničkim utjecajem možemo napraviti neko dobro. Činjenica je da mi danas imamo ključne teme, evo na kraju je otprilike svoj govor predsjednik Dodik završio sa migrantima, vi znate da je to bila prva tema prije 3 mjeseca, ili jedina tema Europske unije, pa i našeg prostora. Došla je tada koronavirus i ova problematika, pa smo ovo stavili ad acta, ali bojim se da ćemo u ovom vremenu, mjesec, dva ispred nas, paralelno sa pandemijom i prilagođavanjem novim uvjetima, kvalitetnim, evo, dao Bog, što se tiče pandemije, imati sve više problema kad je u pitanju ponovno ova izbjeglička populacija, i tu moramo imati vrlo jasne stavove. Činjenica je da puno stvari, evo, ovo je primjer ovih broja, je li to 3000 ili više ljudi ili koliko već je sa lažnim vizama, puno drugih afera koje imamo danas iz središta Sarajeva koji dolaze, od respiratora, pa da ne govorim sve ono što je rađeno u zadnjih pola godina, istureno je bilo prema medijima, nastoji se različitim političkim spinovima, medijskim spinovima transformirati u neke druge probleme koje smo imali ovih dana. Mi se moramo s tim nekako iznijeti. Ono što sam ja danas na prvom razgovoru sa gospodinom Izetbegoviću rekao, da bojim se da to koaliranje ili ta pozicija na razini Bosne i Hercegovine je svaki dan slabija, umjesto da je svaki dan bolja, i da ćemo morati promijeniti navike ako mislimo bilo što uraditi. Naime, evo, spomenuto također središnje izborno povjerenstvo, vi ste imali prigodu da vidite u zadnja dva zasjedanja zastupničkog doma da mimo zakona, mimo procedura, iako postoji povjerenstvo koje je zaduženo za to, koje je pokrenulo proceduru natječaja, neko izvan toga i smijeni, imenuje određeni ljudi središnje izborno povjerenstvo, i taj proces će se nastaviti. Da vi znate, mi jednostavno moramo vrlo glasno kazati javnosti da je to nešto što je neprihvatljivo na tako osjetljivim kadrovskim rješenjima, da kršite zakon, procedure i kriterije. Jedno i drugo i treće, i evo, to je vrlo jasno i danas u ovim našim razgovorima kazano. Večerašnji razgovor koji ja imam i sa američkim veleposlanikom, šefom europske administracije, gospodinom Sattlerom u Bosni i Hercegovini, sa gospodinom Izetbegovićem, bit će sve ove teme. I zbog tog sam danas razgovarao i sa gospodinom Radončićem, naravno posebno evo sa gospodinom Dodikom, da imamo jedan suglašen stav oko većine ovih tema. Sve ovo što se tiče vijeća ministara, dogovorili smo se kako ćemo što jednostavnije rješavati probleme, da funkcionira život i oko nekih kadrovskih problema, uvažavajući ovo ključno načelo dogovore koji smo nekad napravili dok smo koliko toliko komunicirali, treba se prosljeđivati dalje i nastaviti dalje kao tako u smislu ovog nacionalnog balansa koji postoji na razini Bosne i Hercegovine. Ja sam ga informirao također, da sam informirao i gospodina Izetbegovića danas oko toga i oko federalne vlade, možda će to neko pitanje biti. Mi danas nemamo partnera s kojim bi razgovarali oko federalne vlade. Mi želimo jednostavno znati s kim pravimo budućnost na ovom prostoru. Zbog toga danas nemamo vlast ni u Županiji u Mostaru, ni federalnoj vladi kao takvoj. I sad postoji još puno drugih pitanja, ali osnova svega je da pokušavamo osigurati koliko toliko životnih rješenja za sve naše žitelje u Bosni i Hercegovini, da se što manje bavimo populizmom, a bojim se da kroz funkcioniranje osobito zakonodavne vlasti na razini Bosne i Hercegovine sve više populizma, sve manje ovih tema o kojima mi govorim. Evo, u najkraćem, zajednički mislim da imamo usuglašene stavove oko većine ovih tema i dogovorili smo se da nastavimo kontinuitet ovih naših razgovora i da pokušamo vrlo jasno prezentirati javnosti da ova suradnja će dalje jačati, a nikako slabiti.
Evo, poštovani slušaoci, bilo je ovo obraćanje srpskog člana predsjedništva i lidera SNSD-a Milorada Dodika i lidera HDZ-a Dragana Čovića u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu. O ovom sastanku opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A mi dnevnik nastavljamo o sljedećim temama. Centralna izborna komisija BiH pozvala je savjet ministara da na sutrašnjoj sjednici hitno posebnom odlukom obezbijedi sredstva za organizaciju lokalnih izbora u BiH koji su zakazani za 4. oktobar ove godine. Članovi CIK-a su na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrali probleme i pripremi izbora u kontekstu epidemije koronavirusa i nedostatka financijskih sredstava.
Predsjedavajuća CIK-a BiH Vanja Bjelica Prutina najavila je da će se na narednoj sjednici ponovo razmatrati situacija u vezi sa problemima pripreme lokalnih izbora u BiH. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da u petak 22. maja ističe rok od 15 dana u kojem nadležne institucije moraju postupiti prema odredbama izbornog zakona kojim je propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH obezbeđuju sredstva za vršenje ovlaštenja komisije.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Portugalije Marcelu Rebelu de Sozi i generalnom sekretaru UN Antoniju Guterresu povodom smrti Josea Cutillera, naglasivši da je svijet izgubio velikog lidera, diplomatu i istinskog borca za mir.
Njegova zaostavština ponos je Portugalcima, a Srbima u Bosni i Hercegovini primjer čovjeka koji je želio da spriječi rat i donese dogovor i mir. U uzavrelu atmosferu u Bosni i Hercegovini 90. godina istakao je Dodik. Podsjetio je da je Cutillero sa lordom Carringtonom 92. godine predložio plan za sprečavanje rata u Bosni i Hercegovini koji su potpisali Radovan Karadžić, Alija Izetbegović i Mate Boban, ali je Izetbegović 10 dana kasnije povukao svoj potpis.
Nakon ove vijesti idemo u Crnu Goru. Crnogorska vlast radi na tome da Srbe nestanu u Crnoj Gori, ali će se Srbija svim pravnim i demokratskim sredstvima nenasilno boriti da pomogne svom narodu u ovoj zemlji. Ovo je danas istakao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa njegovom svetosti, patrijarhom srpskim Irinejom o stanju u Crnoj Gori. Patrijarh je rekao da je stanje teže nego ikada u istoriji, te pozvao Srbiju da pomogne Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. I srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da Milo Đukanović na sve načine pokušava razgraditi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. U prilogu Darka Šavije.
Patrijarh Irinej rekao je da je u Crnoj Gori stanje teže nego ikada u istoriji, te da takvo stanje nije bilo ni za vrijeme Otomanske imperije ili komunizma. Patrijarh kaže da se stvara nova nacija crnogorska koja treba da istisne sve što se zove srpsko.
Cilj je po svojoj prilici da se primjeni metod koji su nekada ustaše primijenile u Hrvatskoj, da se protera srpski narod, a znamo kako i na koji način, i da se tamo uništi i onemogući Srpska pravoslavna crkva. Ja pitam sebe i pitam sve druge, da li gospodin predsjednik Đukanović ima u vidu svoj narod i stanje koje je manje više on stvorio sada u Crnoj Gori. Jasno je da je plan da tamo nema više Srpske pravoslavne crkve, niti Srpskog pravoslavnog naroda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da razumije stav Srpske pravoslavne crkve, te dodao da će Srbija poštovati zahtjev patrijarha Irineja da pomogne srpskom narodu.
Mi ćemo dati sve od sebe da sačuvamo i zaštitimo identitet srpskog naroda. Ne zaboravite da je sljedeća godina ključna godina. Sljedeća godina je godina popisa u Crnoj Gori. Sljedeća godina je godina u kojoj će mnogi pokušavati da spuste broj Srba i procenat Srba u Crnoj Gori kako ne bi bili važan faktor u budućnosti, kako nikada ne bi mogli da budu konstitutivni faktor, ali je suština u tome da ćemo se boriti za prava svoga naroda nenasilno, demokratskim sredstvima, pravnim putem, ali također nikome nećemo dozvoliti bilo kakvo provođenje nasilja nad pripadnicima našeg naroda.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je u intervju za portal Borba Milu Đukanoviću da su Srpska pravoslavna crkva i srpski narod u Crnoj Gori postojali prije njega i raznih drugih koji pokušavaju na silu da izbrišu srpsko ime iz Crne Gore.
Rehabilitacija sasvim loših projekata iz prošlosti koje možemo vidjeti kod Pavelića i mnogi drugi koji su htjeli da upravo na taj način razjedine srpski narod je da pokušaju da namisnu neku novu crku koju je narod kroz istoriju veoma jasno odbio i nikad nije prihvatio. Kao što je to rekao danas naš patrijarh, ni za vrijeme Turske nije se pokušalo razgraditi srpska pravoslavna crkva, nego se na neki način podržava.
Dodik dodaje da ne želi da osporava pravo Crne Gore na nezavisnost i svoju državnost, ali da svaki njihov udar na Srpsku pravoslavnu crkvu i srpski narod smatra kao udar na srpski narod u cijelosti.
U nastavku podacima o koroni u Federaciji, regionu i svijetu.
U protekla 24 časa na koronavirusu u Federaciji BiH testirana su 1092 uzorka, od čega je četvoro novo zaraženih saopšteno iz Federalnog ministarstva zdravstva.
U Srbiji u posljednja 24 časa od virusa korona preminula jedna osoba, stotinu je oboljelo, saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Do sada je u Srbiji preminulo ukupno 235 ljudi oboljelih od virusa korona. Koronavirusom u svijetu je zaraženo 5 miliona ljudi, a do sada je preminulo 325.000. Broj novozaražene u Rusiji smanjio se na 8.764, dok je 9.262 ljudi pušteno iz bolnice, što je prvi put od početka pandemije da je broj oporavljenih veći od broja novoboljelih.
U Brazilu je za jedan dan umrlo više od 1000 ljudi. Prema broju inficiranih, Brazil je trenutno četvrta zemlja na svijetu, iza Sjedinjenih Država, Rusije i Španije.
Služenjem parasosa i polaganjem cvijeća na centralni krst na vojničkom groblju na Vracama u istočnom Novom Sarajevu, uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite, obilježen je dan formiranja prve sarajevske mehanizovane brigade Vojske Republike Srpske. Kroz ovu brigadu prošlo je oko 5000 boraca, život za Republiku Srpsku dalo ih je 609. U prilogu Dragane Knežević.
Nemjerljiv je doprinos prve sarajevske mehanizovane brigade u odbrani srpskih ognjišta na području tada Srpskog Novog Sarajeva i Srpske Iliđe, predsjednik boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo, Dragiša Tuševljak.
Cilj brigade u potpunosti je ispunjen da odbrani srpsko stanovništvo po dubini teritorije. Moram da naglasim poseban značaj da su jedinice brigade stalno održavale slobodnu komunikaciju Grbavica, Lukavica, Pale i komunikaciju prema opštini Trnovo.
Iz ove brigade popunjavane su i druge jedinice gdje god je bilo potrebno, iako je i sama imala stalne položaje na jednom od najtežih ratišta, kaže penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević.
I to na prostoru Lukavice, na prostoru Dobrinje, na prostoru kasnije Grbavice, Trebevića, ali ona je davala svoje jedinice i na druga ratišta, kao što je Trnovsko ratište, kao što je Nišićko ratište.
Oko 5000 srpskih heroja prošlo je kroz brigadu, 609 boraca i 9 pripadnika MUP-a položilo je život, kaže načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić.
Od 92. do 95.
Sam podatak da je svaki treći pripadnik brigade ranjen, da je 609 ljudi izgubilo život, govori o tome da oni nisu bili u nikakvim napadačkim akcijama, nego su bili konstantno u odbranbenim akcijama.
Uz poboljšanje položaja boračkih kategorija kao i obnovu spomenika, jedan od glavnih zadataka je i izrada monografije Sarajevsko-romanijskog korpusa, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić.
To je neophodno kako bi spriječili svakodnevna nastojanja naših nekad neprijatelja, sada protivnika, koji žele da revidiraju istinu i da neko ko je bio na pravdi i na pravcu antifašističke borbe, kao što je to bio i srpski narod, žele da to prikažu drugačije.
Još jednom je ukazano na neophodnost upoznavanja mladih generacija o dešavanjima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, jer, kako je istaknuto, 23.000 žrtava za Republiku Srpsku velika je cijena da bi se te činjenice olako prepustile zaboravu.
Policija je spriječila tragediju kod Prijedora, drama je okončana u Ništavicama kod Prijedora nakon devetočasovne policijske akcije uhapšeni muškarac koji je pucao na kuću rođaka, potom i na policiju nakon čega se zatvorio u kuću. Angažovane su snage specijalne antiterorističke jedinice i pregovaračkog tima MUP-a Republike Srpske. U ovoj visoko profesionalnoj policijskoj akciji nije bilo povrijeđenih. Nezvanično uhapšeni je 57-godišnji Goran Bijelić. Motiv dijela za sada nije poznat. Prilog Gordane Vila.
Policiji je telefonom prijavljeno da muškarac u Ništavcima kod Prijedora iz vatrenog oružja puca na susjednu kuću. Brzo su stigli na lice mjesta, kaže načelnik policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović.
I tom prilikom utvrdila da na porodičnoj kući postoji više oštećenja izazvane najvjerovatnije upotrebom vatrenog oružja, te u jednoj prostoriji pronašla projektil koji je probio prozorsko okno. Navedeno lice je ispalilo više hitaca prema policijskim službenicima i tom prilikom povuko se u porodičnu kuću i zabranilo pristup navedenoj kući.
Odmah su angažovani pregovarački tim i specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srpske sa specijalnim vozilima Despot. Nakon više od 9 časova akcija je okončana hapšenjem. Nezvanično uhapšen je 57-godišnji Goran Bijelić iz Ništavaca. Mještani okolnih kuća zbog straha nisu spavali cijelu noć.
Ja nazovem komšiju, kaže pucao mi komšija Goran u kuću, mala bila na balkonu. I uspjela je uleti u kuću, onda ispucao u prozore. I cijelu noć mi oka nismo sklopili, to specijal, to je policija, cijelu noć u putevima bila.
Nisu spavali svu noć, ne znam čemu se radi.
Uplašili ste se?
Pa, išao sam uplašen.
U akciji Prijedorske policije i pregovaračkog tima kao i specijalne antiterorističke jedinice nije bilo povrijeđenih lica. Istragom je utvrđeno da nije riječ o nacionalnom konfliktu. Motiv djela za sada nije poznat. Incidenata je, kažu, bilo i ranije, ali bez upotrebe vatrenog oružja.
U Bijeljini su potpisani ugovori o finansiranju projekata za 56 nevladinih udruženja. Iznos budžetskih sredstava za ove namjene je oko 500.000 maraka, od čega se oko 400.000 odnosi na sportska udruženja.
Preostala sredstva raspodijeljena su udruženjima koje se bave humanitarnim aktivnostima i edukacijom, kulturno-umjetničkim radom, ekologijom, statusom osoba sa invaliditetom. Juče je potpisano 30, a danas 26 ugovora sa prosječnim iznosom sredstava od 1200 do 2300 maraka.
A u opštini Pelagić je poklon mališanima i to računari.
Zaposleni u Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj Srpske, visoko obrazovanje i informacijono društvo uručilo je danas u Pelagićevu 52 savremena računara učenicima osnovne škole Vaso Pelagić. Pomoć stiže u ruke učenika lošijeg imovnog stanja i učenicima iz porodica sa troje i više djece.
Slijedi kultura napretkom tehnologije, sredstava javnog komuniciranja, najveći čovjekov prijatelj knjiga polako se potiskuje u stranu u biblioteci dr. Ljubo Mihić u Ljubinju. Interesovanje čitalaca za pisanu riječ je veliko. Koliko ljubimci vole knjigu, potvrđuje i činjenica da ova ustanova nije prekidala rad ni u vrijeme vanrednog stanja, zabilježila Radmila Karanović.
Prema evidenciji, knjige iz biblioteke posuđuje oko 500 ljubinjaca. Korisnici su sve kategorije čitalaca, od djece predškolskog uzrasta, osnovnih i srednjih škola, preko studenata, radnika, domaćica do penzionera. Smještena u prostor od 500 kvadrata, Ljubinska biblioteka raspolaže sa blizu 25.000 knjiga i oko 15.000 naslova. Sve ove knjige i naslovi vjernim čitaocima bili su dostupni i u vrijeme vanrednog stanja, kaže bibliotekarka Dragana Dragana Pecelj.
Rekli bismo ljudi neće dolaziti radi kontakata, a s druge strane ljudi su u kućama i onda imaju više vremena za čitanje, tako da je baš bilo školska lektira i beletristika. To je onako udarno. Znači uvijek je interesovanje za Andrića, za ruske klasike.
Za svoje čitaoce u skladu sa interesovanjima iz vlastitih sredstava svake godine obogaćuju knjižni fond. Besparice je priznaju faktor koji nerijetko uslovljava kontinuitet u nabavci novih naslova, ističe bibliotekarka Bojana Marić.
Želimo da istaknemo da smo u prošloj godini dobili jedan lijep broj knjiga iz Narodne univerzitetske biblioteke iz Banja Luke. To je čak bilo nešto preko 1000 knjiga. Uglavnom su to pokloni.
Osim zadovoljavajućeg knjižnog fonda, biblioteka nudi i ostale sadržaje. Između ostalog stalnu etnološku postavku, internet čitaonicu, te kutak za organizovanje kulturnih događaja.
Evropski ogranak Svjetske košarkaške federacije pozvao je 3 kluba iz ABA lige da se priključe FIBA ligi šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaška organizacija FIBA Evropa pozvala je Beogradski Partizan, Podgoričku budućnost i Ljubljansku CDVita Olimpiju da se priključe njihovom takmičenju u Ligi šampiona. Mediji iz Srbije prenose da su ovi timovi navodno dobili poziv prije 2 dana, kada je objavljeno da su Darušafaka, Ritas i Bilbao zvanično prešli iz Evrokupa u Ligu šampiona. Ukoliko bilo koji od navedenih klubova prihvati poziv iz FIBA, to bi značilo da ne može da igra u Euroligi ukoliko je izbori. Podsjećamo, odluka o eventualnom nastavku sezone u Euroligi i Evrokupu biće poznata najkasnije u nedjelju 24. maja. I dok se čeka rasplet na najvišem nivou takmičenja, brojni timovi u Republici Srpskoj počinju sa radom nakon 75 dana pauze. Ženski košarkaški klub Feniks iz Banja Luke, koji postoji tek 8 godina, izborio je plasman u najjači rang ligu BiH. Ovaj klub posvećen je prije svega radu sa mlađim kategorijama, kaže njihov trener Darko Kosić, te dodaje.
Obzirom da ćemo nastupati u najvišem rangu takmičenja, cilj će i u tom takmičenju biti da što više prostora dobiju naše mlade košarkašice, da pokušamo da zaokružimo jedan ciklus razvoja. Naravno da razmišljamo o pojačanjima i narednom periodu ćemo vidjeti što će biti 2-3 iskusnije košarkašice koji će u trenažnom procesu i u utakmicama moći da pomognu.
Većina klubova će, kaže Kosić, raditi u naredna 2 mjeseca, nakon čega će uslijediti ljetni odmor. Početak priprema za novu sezonu očekuje se u drugoj polovini avgusta. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Novak Đoković, najbolji teniser planete, mogao bi uskoro da zaigra na turniru u Beogradu. To je izjavio njegov trener Goran Ivanišević, koji je rekao da je moguće da se Novak pojavi na turniru koji počinje 15. juna na terenima Teniske akademije Janka Tipsarevića. Turnir je dobio ime Prvenstvo Istočne Europe, a među učesnicima su za sada Dušan Lajović, Viktor Trojicki i najbolji BH teniser Damir Džumhur. U Srbiji će tokom ljeta biti organizovano 6 turnira kako bi igrači ostali u formi do nastavka sezone na ATP turnirima koji se očekuje početkom avgusta.
U Srpskoj oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, ponegdje uz pojačan vjetar i obilnije padavine, sutra postepeno razvedravanje sa sunčanim periodima. Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova, Mrakovica 8, Han Pjesak 10, Kalinov 12, Mrkonjić grad Sokolac 13, Drinić 14. Banja Luka, Nevesinje, Ribnik, Srebrenica, Čemerno, Šipovo 15, Bijeljina, Doboj, Novi grad, Prijedor, Srbac 16, Višegrad, Zvornik 17, Rudo i Foča 19, Gacko 20, Bileća 23, Trebinje 24 stepena Celzijusa. U Srpskoj sutra ujutru umereno do pretežno oblačno na jugu i istoku, a u ostalim predelima pretežno vedro i sveže, oko reke po kotlinama sa maglom i sumaglicom. Tokom prepodneva postepeno razvedravanje i u ostalim krajevima sve više sunčanog vremena. Posle podne pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Vetar severni, umeren na jugu jako burna momente i olujne jačine. Minimalna jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu oko 15, dok će najviše dnevna biti od 12 do 18 na jugu i severu do 22 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja u Srpskoj. Epidemiološka situacija pod kontrolom.
Mjera kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Srpsku od sutra prestaje da važi.
Jasmina Ćosić Dedović ne može predstavljati Bosnu i Hercegovinu. To je uvreda za Srbe i Srpsku, izjavio Dodik.
Vučić sa patrijarhom Irinejom. Crnogorska vlast radi na tome da Srbi nestanu u Crnoj Gori.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.